գլուխ ժ թ։ Շուրջս նայելով մի գյուտ եմ անում։ Հաստատ չգիտեմ, ուրախ էի թե տրտում, երբ աշակերտությանս վերջին օրերը մոտեցան և դոկտոր Սթրոնգից բաժանվելուս վկայականը հասավ։ Ես շատ երջանիկ էի նրա տանը, շատ էի սիրում դոկտորին և վերջապես մի հայտնի նշանավոր անձ էի մեր փոքրիկ դպրոցական աշխարում։ Այս պատճառով ցավում էի, որ պիտի հեռանեմ վարժարանից, բայց կային և այնպիսի պատճառներ, որոնք թեև անհիմն էին, բայց ինձ գոհ լինելու առիթ էին տալիս։ Ես հրապուրվել էի այն ոգևորիչ գաղափարով, թե արդեն մի անձնիշխան էակ եմ, տոգորված էի յուրաքանչյուր ընթացավարտ երիտասարդի մեծամտությամբ, հույսերով, թե ահա ես իբրև մի զարմանահրաշ արարած երևելի բաներ պիտի գործեմ, և իմ սքանչելի ազդեցությամբ ամբողջ ազգս հիացնեմ։ Այս ցնորքների թովչությունը պատանեկան մտքիս վրա այն աստիճան զորեղ էր, որ ես վարժարանից բաժանվելիս այնքան տխրություն զգացի, ինչքան որ բնականաբար պիտի զգայի իմ այսօրվա համոզմամբ։ Այս հրաժեշտը մյուսների չափ վրաժ չազդեց։ Զուր եմ ճգտում մտաբերել, թե ինչ էի զգում այդ միջոցին, և մեկնելս ինչպես տեղի ունեցավ։ Սակայն ոչ մի հիշատակելու արժանի բան չեմ գտնում։ Ենթադրում եմ, թե առջևս բացվող հեռապատկերը միանգամայն մտքերս շփոթել էր։ Գիտեմ, որ անցյալ մանկությանս փորձերը բնավ բանի տեղ չէի դնում, և կյանքը մի դյութական հրաշավեպ էր թվում ինձ, որ նոր պիտի սկսեի կարդալ, ուրիշ ոչինչ։ Տատս ու ես երկար խորհրդակցություններ ունեցանք, թե ինչպիսի ասպարեզ ընտրեմ։ Մի տարուց ավելի է, որ ջանում էի մի բավարար պատասխան տալ նրա հաճախ կրկնած հարցին, թե ինչ կոչում պիտի ընտրես։ Սակայն մի որոշ կոչման համար սրտիս մեջ ոչ մի հակում չէի գտնում։ Երբեմն մտածում էի, վատ չէր լինի, եթե մի գերբնական ներշնչումով նավարկության արվեստին հմտանայի, և իբրև մի սրընթաց նավի նավապետ պտտվեի աշխարհի շուրջը, փառավոր գյուտեր անելով։ Բայց որովհետև մի այդպիսի գերահրաշ ներշնչում չունեի, ստիպված էի մի ուրիշ ասպարեզով բավականանալ, որ իմ տատից դրամական մեծ զոհաբերություն չպահանջեր, և պարտքս այդ ասպարեզում կատարել, ինչ էլ լիներ այդ պարտքը։ Միստր Դիկը մեր խորհուրդերին միշտ ներկա էր ամենազգոն լրջմտությամբ։ Նա միայն մի անգամ համարձակվեց կարծիք հայտնել, և չգիտեմ, թե ինչ էր մտքով անցել, հանկարծ առաջարկեց, որ ես կացսայագործ դառնամ։ Այդ առաջարկից տատս այնպես դժգոհ մնաց, որ միստր Դիկ այլևս սիրտ չարեց երկրորդ անգամ որևէ կարծիք հայտնել, այլ գրպանի արծատները հնչեցնելով լուր սպասում էր, թե տատս ինչ կասի։ «Գիտես ինչ կա, սիրելի տրոտ», ասաց տատս մի առավոտ, ծննդյան տոների միջոցին։ «Որովհետև այս դժվար խնդիրը դեռ չենք լուծել, և պետք է զգուշանալ, որ սխալ չանենք, ուրեմն շտապելու փոխարեն լավ կլինի փոքրինչ սպասենք և շունչ քաշենք. այս միջոցին դուք աշխատես խնդիրը մի նոր տեսակետից աչքի անցնել, բայց լրջորեն, և ոչ իբրև աշակերտ»։ «Կաշխատեմ, տատի»։ «Միտքս մի բան է ընկել, սիրելի տրոտ», շարունակեց տատս։ «Ինձ թվում է, թե քեզ համար լավ կլինի գնալ փոքրինչ աշխարհ տեսնել, փորձվել, կյանքի հետ ծանոթանալ. այսպիսով մտքերդ կպարզվեն, դիտողությունդ կհասունանա. ի՞նչ ես կարծում»։ «Տատիկ ջան, միանգամայն համաձայն եմ»։ «Օրինակի համար լավ չէր լինի, եթե այն հին տեղերը տեստելու գնաս. տեստելու թեկուզ այն տարօրինակ կնոջը, որ մեղա Աստծու հեթանոսական անուն ունի»։ Ասաց տատս, քթի ծայրը տրորելով, որովհետև մինչ այժմ չէր հաշտվել Պեգոտիի անվան հետ։ «Դրանից ավելի ցանկալի բան չէիք կարող հնարել, սիրելի տատիկ», կոչեցի ես։ «Շատ ուրախ եմ, եթե այդպես է», ասաց նա։ «Բնական ու գովելի է, որ դու ուզում ես տեսնել նրան. հավաստի եմ, տրոտ, որ ինչ էլ անես, արածդ բնական և գովելի կլինի։ Հուսով եմ, տատիկ։ Քույրդ, Բեցի Տրոտուդը, աշխարհիս ամենաբնական և գովելի աղջիկը կլիներ։ Ուզում ես նրան արժանավոր հանդիսանալ։
Հույս ունեմ ձեզ արժանավոր հանդիսանալ, տատի, այս ինձ համար բավական է։
Լավ է, որ խեղճ մայրդ այն կատարյալ մանուկը կենդանի չէ,
ասաց տատս հաճությամբ վրասնայելով։
Եթե ոչ, այժմ այնքան իր զավակով կհպարտանար, որ ունեցած խելքն էլ կկորցներ։
Տատս սովոր էր արդարացնել իրանչապ գորովը դեպի ինձ, միշտ մայրիկիս վերագրելով այդ թուլությունը։
«Տրոտ»,
կոչեց տատս,
«չես կարող երևակայել, թե որքան ես մորդ հիշեցնում. քեզ նայելիս իսկույն նայ եմ միտքս գալիս»։
«Հուսամ հաճելի կերպով, սիրելի տատիկ»։
«Այնքան իր մորը նման է, դիկ»,
շարունակեց տատս,
«որ կարծես ահա տեսնում եմ նրան ճիշտ այնպես, ինչպես որ էր երկունքի գիշերը. Աստված իմ, սաստիկ նման է»։
«Միթե նման է»,
ասաց միստր Դիկը։
«Դավթին էլ շատ նման է»,
ասաց տատս։
«Դավթին էլ շատ նման է»,
կրկնեց միստր Դիկը։
«Սակայն գիտես, Տրոտ»,
ասաց տատս,
«ես կուզեմ, որ դու ոչ միայն ֆիզիկապես. Ֆիզիկապես դու շատ սիրուն տղա ես, այլ բարոյապես մի օրինակելի մարդ դառնաս. Մի հաստատակամ, ձեռներեց մարդ»,
ավելացրեց տատս, գլխանոցը տատանելով և բռունցքը սեղմելով։
«Մի զորեղ բնավորության տեր, առնացի և վճռական մարդ, որ առանց հիմնավոր պատճառի ոչ ոքի և ոչ մի բանի ազդեցության չի ենթարկվեր. Կցանկանայի, Տրոտ, որ այնպիսի մարդ դառնայիր. Հաստատակամ, ինքնագլուխ, հասկացա՞ր. Երանի թե մայրիկդ ու հայրիկդ էլ այդպես եղած լինեին, այն ժամանակ որքան ավելի երջանիկ կլինեին»։
Պատասխանեցի նրան, թե հույս ունեմ բնավորությունս այնպես կրթել, ինչպես ինքն է կամենում։
«Եվ որպեսի սկսես, գոնե փոքր չափով ինքնակամ շարժվել, սեփական ուժերի տապավինել, որոշել եմ, Տրոտ, որ դու մենակ ճանապարհ կընկնես. Առաջ ուզում էի, որ միստր Դիկն էլ ուղեկցի քեզ, բայց հետո միտքս փոխեցի. թող նա մնա և խնամի ինձ»։
Միստր Դիկը մի վարկյան տխրեց, բայց երբ լսեց, թե իրեն է վիճակվում աշխարհիս ամենահրաշալի տիկնոջ մասին խնամք տանելու պատիվը, դեմքը իսկույն գոհության ժպիտով զվարթացավ։
«Մանավանդ որ»,
ասաց տատս,
«նրան հարկավոր է հիշատակարանը վերջացնել»։
«Այո, այո»,
շտապով հաստատեց միստր Դիկը։
«Ես վճռել եմ, Տրոտուդ, իսկույն է վետ վերջացնել. արդեն ժամանակն է, և երբ վերջանա, բոլորովին վերջանա ու տպարան գնա»,
ասաց միստր Դիկը մի վարկյան լռելուց հետո։
«Այն ժամանակ մի փառավոր ձուկ կխաշենք»։
Շատ չանցած, տատս ինձ դրամով լի քսակ տվեց և օշնությամբ ճանապարհ ձգեց։ Մեկնելուց րոպեին բազմաթիվ համբույրների հետ մի քանի խորհուրդներ էլ ստացա նրանից։ Նա կրկնեց, թե որովհետև ուղևորությանս նպատակն է աշխարհ տեստել և փորձվել, ուստի լավ կլինի, եթե Սուֆոլք գնալիս կամ այնտեղից ետ գալիս, մի քանի օր Լոնդոնում մնամ։ Նրա ասելով ճանապարհս կարող էր երեք շաբաթ կամ մի ամիս տևել։
«Կատարյալ ազատություն էր տրվում ինձ, անելու ինչ որ կամենամ, միայն պայմանով, որ չորս կողմս նայելուց և մտածելուց զատ, ամեն բանի մասին շաբաթը երեք անգամ լիակատար տեղեկություն գրեմ իրեն»։
Ես գնացի նախ Կենտրբերի, Ագնեսին և միստր Ուիքֆիլդին, ինչպես և բարի դոկտորին մնաս բարով ասելու համար։ Ագնեսը շատ ուրախացավ ինձ տեսնելով, և ասաց, թե իմ հեռանալուց հետո նրա տուն այլևս ինքն իրեն չի նմանում։
«Ես էլ ձեզնից բաժանվելու սորից ի վեր ինքս ինձ չեմ նմանում»,
ասացի ես։
«Ձեզնից հեռանալով կարծես աջ ձեռքս կորցրել եմ, Ագնես. Ավելին կասեմ, առանց ձեր ներկայության
սիրտս էլ խելքս էլ վտանգված են։ Ամեն մարդ, որ ճանաչում է ձեզ, Ագնես, ձեզ լսում է և ձեր խորհրդին հետևում։
«Իսկ ինձ թվում է, թե բոլորն էլ ինձ երես են տալիս»,
ասաց Ագնեսը։
«Ոչ, Ագնես, երես չեն տալիս, այլ գովում են, որովհետև դուք ամենից լավն եք, դուք բարեսիրտ եք, հեզաբարո, միշտ մարդասեր և արդար»։
«Էհ»,
ասաց Ագնեսը, քրքջալով և ձեռագործը շարունակելով։
«Այնպես եք խոսում, կարծես թե ես Միս Լարկինսը լինեի»։
«Այդ ի՞նչ անակ է, Ագնես,
ինչու եք մտերմությունս այդպես հեգնում»,
ասացի ես, կարմրելով իմ կապույտ գերչին հիշելուց։
«Սակայն, Ագնես, ես դարձյալ առաջվա նման սրտաբաց կլինեմ ձեր առջև. այս բանում միշտ անփոփոխ կմնամ. թե վշտանամ, թե սիրահարվեմ, եթե իսկապես էլ սիրահարվեմ, ձեզ կհայտնեմ, եթե միայն դուք թույլ տաք»։
«Բայց չէ՞ որ միշտ էլ իսկապես եք սիրահարվել»,
ասաց Ագնեսը։
«Օ, այն բոլորը երեխայություն էր, աշակերտի հիմարություն»,
ասացի ես, նմանապես ծիծաղելով, թեև փոքր ինչ շփոթված։
«Բայց այժմ ես աշակերտ չեմ. ժամանակը փոխվել է, և գիտեմ, մի օր կգա, երբ այս գիրքը առանց կատակի սոսկալի կերպով կտիրանա իմ հոգուն. զարմանում եմ, Ագնես, որ ձեզ համար այդ օրը դեռ չի հասել»։
Ագնեսը նորից ծիծաղեց և գլուխը թոթվեց։
«Այո, գիտեմ, չի հասել», շարունակեցի ես։ «Եթե ոչ, պարզ կասեիք ինձ, և կամ թե…»
ավելացրի, նրա շիկնելը տեսնելով։
«Գուշակել կտայիք, թե հասել է. Սակայն, Ագնես, ես չեմ ճանաչում և ոչ մի մարդ, որ ձեր սիրույն արժանի լիներ. անհրաժեշտ է, որ այնպիսի մեկը հանդես գա, որ իր ազդիվ բնավորությամբ և ձիրքերով իմ բոլոր ծանոթներից գերազանց լինի. եթե ոչ, նրան հավանություն չեմ տա. այսուհետև ես սուր աչքով պիտի դիտեմ ձեր երկրպագուներին, և հավաստի եղեք, որ ով էլ ձեր ուշադրությունը գրավի, իմ խիստ քննությանը կենթարկվի»։
Այսպես իրար հետ մտերմաբար խոսում էինք մեկ լուրջ, մեկ զվարթ եղանակով, ինչպես սովոր էինք անել մեր մանկության օրերին։ Սակայն Ագնեսը, հանկարծ վրաս նայելով, խոսելու ձևը փոխեց և ասաց.
«Տրոտուտ, մի բան պիտի հարցնեմ, որի մասին գուցե շուտով ձեզ հետ խոսելու հարմար առիթ չունենամ. մի բան, որի մասին միայն ձեզ կարող եմ հարցնել. արդյոք մի քանի ժամանակից ի վեր հորս մեջ փոփոխություն նկատել եք»։
«Վաղուց էի նկատել, և շատ անգամ հարցրել ինձ, արդյոք Ագնեսն էլ նկատած կլինի»։ Երեսս անշուշտ մտքերս մատնեց, որովհետև Ագնեսը իսկույն աչքերը կախեց, և ես արտասուք նշմարեցի նրանց մեջ։
«Ուրեմն ասացեք, ի՞նչ է այդ բանը»,
ասաց նա կիսաձայն։
«Թույլ կտաք հարկա, որ համարձակ խոսեմ. գիտեք, Ագնես, թե ես որքան եմ սիրում նրան»։
«Այո, գիտեմ»։
«Ինձ թվում է, Ագնես, թե նրա վրա վատ է ազդում այն սովորությունը, որ կարծես սաստկացել էր, ձեր տունը մտնելուցս ի վեր. նա շատ ջղային է դարձել, դե ես գոնե այդպես եմ նկատում»։
«Եվ չեք սխալվում»,
ասաց Ագնեսը, գլուխը շարժելով։
«Նրա ձեռքերը դողում են, լեզուն պարզ չէ, իսկ աչքերը ահարկու են.
և նկատել եմ, որ հատկապես այն ժամանակ են գործի համար նրա մոտ գալիս, երբ նա տկար է, և գործ տեսնելու անձեռնհաս»։
«Եվ եկողը Ուրիասն է»,
ասաց Ագնեսը։
«Այո, զգալով, որ այդպիսի ժամանակ որևէ գործ լավ քննել և կամ իր վիճակը ուրիշների աչքից թաքցնել անհնարին է, բնականաբար տանջվում է. հետևյալ օրը այդ տանջանքը սաստկանում է, երրորդ օրը ավելի, և այսպես է առաջ գալիս նրա լքումն ու թախիծը»։
«Մի վրթովեք, Ագնես»։
«Սակայն դեռ անցյալ երեկո էր, որ ես նրան այդ դրության մեջ գտա»։ Գլուխը սեղանին դեմ տված երեխայի պես լաց էր լինում։ Դեռ խոսքս չէի ավարտել, երբ Ագնեսը իր մատը շրթունքից դրեց, և նույն րոպեին վերկենալով վազեց հորը դիմավորելու։